Šodienas tēma, par ko es runāšu, ir iniciatīva. Darbības uzsākšana, aktīva virzīšana un arī ierosme. Tas ir sākums. Viņš samaksāja par mums vēl tad, kad tu vēl biji grēcinieks. Dievs izrāda ierosmi, aktīvu darbību, viņš dara to pirmais. Viss ir Dieva radījumi, viss ir no viņa. Visam tam ir kāda ierosme, ir kāds sākums, tas ir Dievs. Dievs ir iniciatīva. Saki, iniciatīva. Reizēm gadās dažādi brīnumi, vienreizēji un reti, taču tie ir nepietiekami. Tu lūdzu Dievu, Dievs, man vajag lielāku algu. Pareizi, tā vajag lūgt, bet tagad tu esi palūdzis, un tagad tu esi ieraudzījis savu algu jau lielā. Tur jāaiziet pie priekšnieka un jāpasaka priekšnieka, es vēlos lielāku algu, tur jāprāda savu iniciatīvu. Ir tikai divi ceļi, vai uz augšu, vai uz leju. Vai no priekšu, vai apakaļ, vidus nav. Gudrais uzreiz dara to, ko muļķim, agri vai vēl, tik un tā nāksies darīt. Dievs deg par tevi. Un starp citu, tu esi pareizā vietā un pareizā laikā. Tā ir vieta, kur mainās dzīve. Un gūstot panākumus, esot savā aicinājumā, tu tiešām var būt laimīgs. Iniciatīva pavar iespēju. Zini, ko tu gribi. Nepiedošana, tā ir lieta, kas tev no iešpuses lēnām ēd. Esi tās, kurš vienkārši visās lietās izrāda iniciatīvu. Tev pavēršies iespējas, un Dievs tev svētīs tavu roku darbu. Kļūsi no iekšpuses par iniciatīvu cilvēku. Draugs, strādā pie sevis, tu esi jaunpiedzimis. Saki, es esmu iniciatīvs cilvēks. Es vienkārši tāds esmu, un neko ar sevi nevaru padarīt. Es esmu iniciatīvs! Iniciatīvs! Tev ir jāzina, kas tu esi. Un tāpēc par iniciatīvu cilvēku tev jākļūst no sirds, sirdī, garā. Tas, kas tu esi, jādabū ārā. Izrādi iniciatīvu visās iespējamās lietās. Tu spēj mīlēt. grūti ir izrādīt iniciatīvu, tu nezini, ko tu vispār vēlies.